πρώτο πρόγραμμα.
Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Φωτεινή Βελτσιώτου. Εντάξει, μιλάμε τώρα για κομμάταρα. και από πριν κομματάρα, και βέβαια έτσι χαρακτήρισε και ένα σύριαλ το οποίο κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη ήταν το καλύτερο σύριαλ, το ομώνυμο, οι Μέλισσες, πολλών ετών στην Ελλάδα. Τρεις σεζόν κράτησε, μας συντρόφευσε, μας συντρίγκαρε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η εκπομπή Έχουμε και Λέμε, Γιώργος Πίκουλας πίσω από το μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Αναμένουμε το Στέλιο Βραδέλη, έχει κολλήσει λίγο στην κίνηση, θα έρθει, θα είμαστε μαζί σε λίγο, ευελπιστούμε. Τι γίνεται τώρα? Λοιπόν, το φορολογικό νομοσχέδιο συζητείται στην Βουλή και βέβαια εν μέσω πολλών αντιδράσεων για διάφορα άρθρα του και κυρίως αυτό που αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και τη φορολόγησή τους. Στην ομιλία του σήμερα ο Πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το νομοσχέδιο συνιστά μια σημαντική μεταρρύθμιση κοινωνικής δικαιοσύνης και στο επίμαχο θέμα της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών είπε ότι ήρθε ο καιρός να κατανείμουμε πιο δίκαια τα φορολογικά βάρη και βέβαια ότι αναλαμβάνουμε το πολιτικό κόστος και δεν μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να αμείβεται επί πολλά χρόνια, να φαίνεται πως αμείβεται επί πολλά χρόνια με τον βασικό μισθό ή με μισθό πολύ λιγότερο και από υπαλλήλους του. Καλώς τον. Τι λέει Μεσογείον?
Τι να πω, είναι ένα κράτος το οποίο πραγματικά αφήνει τον πολίτη απροστάτευτο.
Οχ, Ζολά, κατηγορώ. Ο Εμίλ, ο λόγος των Εμίλ, πες.
Κοίτα, Drake, σήμερα έχει νεκρώσει το κέντρο της Αθήνας.
Ναι, λόγω ότι...
Και έχει νεκρώσει από το πρωί. Ναι. Δηλαδή το οποίο... Πώς είναι στα western που λέγανε έρχονται οι κακοί, αδειάζουν τα χωριά, κλείναν τα σαλούν.
Να παίζουν οι πιστολιές να ξανανοίξουν.
Σου λέει κλειστή η σταθμή του μετρό. Δηλαδή αν δεν αλλάξει μοναστηράκι, όποιος δεν αλλάξει μπλε ή κόκκινη γραμμή, πού όλο θα πάει?
Υπεργείως, ξέρω εγώ, στο ΙΣΑΠ, στον ΙΣΑΠ. Ξέρω εγώ.
Η σταθμή που μπορείς να αλλάξει μπλε και κόκκινη.
Α, στο κέντρο.
Ποιο κέντρο?
Ομόνοια, πού έχει, πού άλλα,
Σύνταγμα. Ναι, το Σύνταγμα κλειστό.
Αχ, ξέρεις, μου κάνει quiz και έχω μια αγωνία γενικά. Απαντήσω σωστά.
Το μοναστηράκι κλειστό.
Ναι.
Επιχειρήσεις στο κέντρο κλείνουν και γραφεία και τα λοιπά, γιατί σου λέει από το μεσημέρι και μετά αδιάβατη πόλη. Τώρα είναι 500 άνθρωποι, έχει νεκρώσει το κέντρο για 500.
Καλά, μην το πάμε ποσοτικά. Εντάξει, ρε φίλε, γιατί.
Ναι, ρε, εντάξει.
Αυτό είναι για το Γρηγορόπουλο.
Πάμε τώρα
στη Μεσογείο. Έχει κινητοποιήσεις για το φορολογικό που ψηφίζεται?
Για το φορολογικό έχουν οι ταξιτζίδες, οι οποίοι έχουν... οι άνθρωποι, εντάξει, δικαιολογημά κάνουν την απεργία τους. Είναι μπροστά στο μεταφορών, όπου έχει άπλετο χώρο, αλλά έχουν αποφασίσει τη μία λωρίδα της Μεσογείων από το Σωτηρία μέχρι εκεί που στρίβεις για Παπάγου.
Ναι. Περικλέους, ξέρω εγώ, ναι.
Ναι, την πες. Πρώτη, δηλαδή ένα μισό χιλιόμετρο. Να έχουν κλείσει και την άλλη. Και μία λωρίδα επί της Μεσογείου.
Περιπλέον.
Ναι. Οπότε, και δεν υπάρχει ένας αστυνομικός, ξέρω, ένας τροχονόμος να σου πει ανεβείτε, συνεχίστε, ας πούμε, Κατεχάκη, Κανελοπούλου που λέμε, βγείτε Αττική Οδό ή έχετε τη δυνατότητα...
Πάρτε και το 280 επιδότηση.
Ή κάντε μια αναστροφή επί της Μεσογείου που απαγορεύεται σε όλα τα σημεία. Αλλά ειδικά για την περίσταση, αφού είναι όλα εγκλωβισμένα, δηλαδή όταν χρειάζεται να κάνεις από τον Τινάν στο Σωτηρία 20 λεπτά.
Από τον Τινάν στο Σωτηρία. Ναι.
Για μια απόσταση 200-300 μέτρων να κάνεις 20 λεπτά. Και πηγαίνει τρένο όλο αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, μετά έχεις και τα υπόλοιπα της πόλης. Ας πούμε στην πλατεία Αγίας Παρασκευής, πάλι κλειστή μια λωρίδα γιατί έχει κάποια θέματα στα φρεάτια. Αλλά
σου λένε. Αν έτσι και εγώ τα θέματα στα φρεάτια.
Είναι μια απροστάτευτη πόλη. Δηλαδή, εσύ πας,
πέρασα και από δίπλα, μου ήρθε.
Και δεν ξέρεις τι θα σου έρθει. Τώρα, ειδικά η εικόνα του κέντρου, γιατί έχω πρόσφατη. Έπεσα το Σάββατο σε απεργία στο Λονδίνο.
Να.
Μου φτάσανε. Μεγάλη συγκέντρωση.
Ναι.
Όχι, δεν έκλεισε τίποτα. Συντετάγμα. Πήγαμε, φτάσαμε μέχρι το παλάτι του Μπάκιχαμ, καθίσανε κάτω, κάνανε την καθιστική του διαμαρτυρία. Πολύ αστυνομική. Και τα λοιπά. Τα πάντα. Η Αγγλία σε απεργία στα τρένα για μια εβδομάδα. Τα λειτουργούσαν γιατί είχαν βάλει. Δεν πηγαίναν, ας πούμε.
Προσωπικό ασφαλείας.
Ναι, είχε προσωπικό ασφαλείας, ώστε να μην χάνεται. Γιατί εδώ πέρα, όταν γίνεται μια κινητοποίηση, πρέπει να νεκρώνουν τα πάντα. Αυτό δεν το έχω
κατανοήσει. Εντάξει, είμαστε λίγο σε αυτά. Είναι σαν τη βροχή, ρε παιδί μου. Πέφτει μια βροχούλα, γίνεται ο χαμός του κυρίου. Ανάστα ο κύριος. Εντάξει, τι να κάνουμε.
Από αυτά που άκουσες από τον Πρωθυπουργό, τι σε εντυπωσίασε, πέρα από το, εντάξει, το αριθμητικό.
Εντάξει, η αποφασιστικότητα γενικά και ο αέρας στα πανιά πάλι με το 41%, φίλε. Ότι τέλος πάντων το επαναλαμβάνουμε πολιτικό κόστος και τα λοιπά. Αυτό δημιουργεί όλο αυτό
γίνει,
μια ασφάλεια.
POS με ταμιακές, γιατί από αυτή την εκπομπή πόσες φορές το έχουμε πει.
Ναι, ναι.
Ότι ήταν το πιο γελίο που υπήρχε στην υπόθεση, που έκλεινε όχι απλά βλέφαρο στην φοροδιαφυγή, τους έλεγες παιδιά ελάτε περάστε. Άλλη απόδειξη από τη φοροδιαφυγή, άλλο δηλωνόταν.
Εντύπωση μου έκανε η ευχή προς τη Νέα Αριστερά, το πώς το διατύπωσε.
Νάρι.
Ναι. ότι τέλος πάντων ότι αυξανόμαστε και πληθυνόμαστε και πρέπει να υπάρχουν σεβασμούς στο χρόνο των ομιλιών για να ακούγονται όλοι.
Βρε, άμα υπάρχουν
ας διασπώνται
οι αντίπαλοι και εμάς, εντάξει, μια χαρά.
Ναι.
Ότι μπήκε η Νέα Αριστερά πίσω από τη ζωή, το είδες?
Αυτό το είδα.
Χωροταξικά.
Και η ζωή που λειτουργήσε σαν πρόεδρος της Βουλής και επέβαλε ενός λεπτού σιγή, που μια χαρά είναι το ενός λεπτού σιγή για το.
Και κάνα μισάωρο μια
για
ανάλυση.
Για την μνήμη του παιδιού, του αδικοχαμένου.
Του δολοφονημένου, βέβαια. Ναι.
Και αδικοχαμένου και δολοφονημένου. Αλλά λέει, λοιπόν, όπως μίλαγε, ενός λεπτού σιγή τώρα παπ και σηκώνονται. Αυτό, παιδί μου, είναι μια διαδικασία τέλος πάντων, δεν είναι. Θυμήθηκε τα προεδρυλίκια της. Τα προεδρυλίκια της. Ωραία, ωραία. Είναι.
Και ο Νίκος Βούτης, ο οποίος γιορτάζει και τα λοιπά, ήταν στα πάνω έδρανα.
Ναι.
Όχι στα έδρανα, έβλεπε τον εξώστη.
Θεωρία.
Ναι,
έτσι. Εντάξει.
Εντάξει, είχε και αυτό το ενδιαφέρον. Τα νούμερα που παρουσιάστηκαν ότι μόνο στους 4% ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν τα πάντα, γιατί υπάρχει κόσμος που.
Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν τα πάντα, ε.
Σύμφωνα με αυτά που δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ή ότι υπάρχει κόσμος που έχει τζίρο 1 εκατομμύριο και φαίνεται σαν ατομική επιχείρηση και όχι σαν εταιρεία. Εντάξει, και αυτό, δηλαδή, άμα είσαι ένας μεγαλοδικηγόρος ή ένας πολύ καλός γιατρός, ξέρω εγώ, ή κάποιος πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας, πιθανόν να φτάνει σε τέτοιους τζίρους. Δεν ξέρω, θα πρέπει να είμαστε πολλές δεκαετίες να δουλεύουμε και να αθροίσουμε αυτά τα νούμερα.
Ναι, εντάξει, μπορείς να το προσδιορίσεις αυτό όμως, το πόσο μπορεί να φτάσει κάποιος και πόσα κρύβει μπορείς να το.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω με τι υπολογισμό έγινε. Τώρα, όταν ο άλλος δηλώνει βέβαια 5 χρόνια συνεχόμενες ζημιές, είναι λίγο υπερβολή. Αδελφέ, άμα 5 χρόνια το κατάστημα δηλώνει ζημιές, με κλείσω το ρημάδι, το καταλαβαίνω. Αν μην σου πάει ο πρώτος χρόνος, θες ο δεύτερος. Θες και ένας τρίτος, γιατί σε καταράστηκε.
Και πολλοί λες, γιατί πόσοι αντέχουν 3 χρόνια υπό, δεν νομίζω.
Ναι, αλλά ο άλλος 5 χρόνια, ας πούμε, τώρα συνεχόμενα και δηλώνει.
Ουτοπικών.
Ναι, ή ότι παίρνει λιγότερο από τον υπάλληλό του. Το θες τον υπάλληλο.
Ναι, ναι.
Απελπιστεί να πάρεις τα λεφτά του υπαλλήλου, πας και βγάλεις. Να έχεις να πάρεις γάλα στην οικογένεια.
Οχ. Πολλές λεπτομέρειες έτσι ανατριχιαστικές για αυτή τη τρομερή δολοφονία. Στη Σαλαμίνα έπινε καφέ, λέει ο δράστης, 4 ώρες μετά το έγκλημα, αμέριμνος, να μην συμβαίνει τίποτα.
Που γυναίκα είχε πάρει και το πάνι πάντων και τα λοιπά.
Δεν πρόλαβα να το
χρησιμοποιήσει.
Φοβερά πράγματα. Ο Μερτά στην Αράχοβα, έτσι, άλλο μεγάλο θέμα εκεί. Προφανώς,
με δικακοποίηση του,
ναι,
του
προφανώς θα είναι και, πώς το λένε, θέματα φόβου εκεί για τις όλες τις μικρές κοινωνίες. Υπάρχει και αυτό, γιατί για ένας άνθρωπος αν προφανώς προχωρεί σε τέτοια κακοποίηση σε ένα ζώο, σε ένα,
μπορεί να κάνει
σε
πολύ,
ένα πλάσμα,
πολύ
προφανώς είναι επικίνδυνος γενικώς.
Πώς είδες τη συνέντευξη Ερντογάν στην Καθημερινή?
Ναι.
Πώς
είναι αυτός ο Ταγίπ μέλη γάλα γενικώς, ότι
φίλε,
αυτός
Κυριάκο,
είναι.
Φίλε δεν σας απειλούμε αν δεν μας απειλήσετε.
Ναι. Εμείς πού ακριβώς απειλούμε την Τουρκία?
Εγώ
δεν θυμάμαι γενικά, δημοσιογραφικά,
Συνέντευξη δόθηκε στον Αλέξη Παπαχιαλά και στο Μανώλη Κωστίδη, να πούμε.
Δεν θυμάμαι πραγματικά δημοσιογραφικά να έχει απειλήσει ποτέ η Ελλάδα. Λέει το διεθνές δίκαιο, η αυτά.
Για τους Τούρκους απειλή είναι, στα σύνορα. Για τους Τούρκους απειλή είναι η διεύρυνση από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Ναι. Το εκλαμβάνουν ως απειλή.
Ξέρεις
ποια είναι η τελευταία φορά που είχε έρθει ο Ερντογάν?
Πότε ήταν?
Το 2007. Δηλαδή τώρα.
Έχει 6 χρόνια.
16.
Α, 2007. 16, γνώμη, όχι 17 νόμιζα.
Δηλαδή τώρα για μια.
Τόσο βαθιά πίσω.
Για μια χώρα η οποία, με την οποία έχουμε καθημερινά ανταλαβέρια.
Με τον Τσίπρα δεν είχε έρθει, ρε φίλε.
Το 2007. Είχε συναντηθεί εκτός, όχι στην Ελλάδα.
Γιατί το έχω σαν εικόνα γενικώς. Τέλος πάντων, ναι.
Καλά, συναντήσει έχουν
στην Ελλάδα.
Γίνει.
Ναι, μπορεί σε κάποιο φόρουμ.
Όπως πούμε και κάποιο... με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συναντήθηκε στο Βίλνιος.
Ναι.
Όπου κλείστηκε και η.
Η πόρτα.
Αλλά τότε είχε δώσει τηλεοπτική συνέντευξη ο Ερντογάν πρωτού έρθει, που ουσιαστικά έκλεινε την πόρτα πρωτού να φτάσει. Ήταν συνάντηση με τον Καραμαλή τότε.
Τώρα είναι καλύτερες συνθήκες. Φίλε Κυριάκο, ξεκινάμε καλά, έτσι κι αλλιώς. Από τις δύο πρώτες λέξεις, από την πρώτη λέξη.
Βέβαια, να θυμίσω τότε ότι είχε και πρωτοσέλιδο έγκρι της εφημερίδας. Mm-hmm. Ήταν να έρθει μια φορά ο Ερντογάν και δεν είχε έρθει. Το θυμάσαι.
Κύρωσε.
Που το είχε ακυρώσει.
Ναι.
Αλλά επειδή η Κυριακάτικη εφημερίδα είχε τυπωθεί ήδη το Σάββατο. Περιέγραφε όχι μόνο την επίσκεψη, αλλά και το τι φάγανε. Χωρίς να έχει έρθει ο Ερντογάν.
Εντάξει.
Από μια πολύ μεγάλη εφημερίδα που έκανε το step.
Εντάξει. Εμείς που έχουμε θητεία σε μεγάλη εφημερίδα πολλά χρόνια, μπορεί να συμβεί.
Εντάξει.
Καλό είναι να μην συμβεί. Για να κρατάς και καμιά πισινή γενικώς.
Εντάξει, ήταν τότε το απόλυτο.
Μπορεί να προκύψουν οτιδήποτε. Τότε τι είχε αναβληθεί, κάτι είχε γίνει.
Ήταν για λόγους ασθενείας, ας πούμε.
Εντάξει, καλά θυμάμαι.
Αλλά η έγκριτη εφημερίδα, που νούμερο ένα τότε σε πωλήσεις, είχε παρουσιάσει μέχρι και το τι φάγανε. Δηλαδή ήταν το ρεπορτάζ, είχε τα πάντα.
Ναι, εντάξει.
Καριέρα κάνανε και αυτοί που γράψανε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, δεν χάθηκε κανένα.
Μα θα το μνημονεύουμε αν δεν γινόταν έτσι.
Όχι.
Είδες, αυτοί γράψαν καλός, ιστορία.
Κανένας καλός δεν χάνεται.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Χάρα Γιαννοπούλου, εντάξει, πλέον είναι γρανάζι της εκπομπής. Χαρά. Και φαν.
Μία από τις τρεις χάριτες.
Ναι. Η δεύτερη χάριτη. Χάριτη. Η δεύτερη είναι η Μαρία Κόντου και βράχος της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου που μας επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που γενικά έτσι μας καλυτερεύουν ως ανθρώπους.
Τη διάθεση αν μη τι άλλο.
Ναι.
Πρώτο, εκτός βέβαια δεν μας κάνει το μόνιμο μας χατήρι το οποίο το δημοσιοποιούμε.
Εντάξει,
καθημερινώς.
Εντάξει. Έπαιξε τώρα Γερμανό και τα λοιπά. Εντάξει. Και δεν παίζει τώρα την κετάρα. Αυτό θα το λύσουμε, παιδιά.
Είναι εσωτερικό θέμα της εκπομπής, απλά εμείς.
Δεν θα φύγουν οι γιορτές έτσι. Θα ακούσουμε Τούλη και Ρούντολφ το Ελαφάκι και όλα τα σουξέ τα μεγάλα της κετάρας. Την άλλη εβδομάδα είναι την άλλη εβδομάδα.
Η εκπομπή
εντάξει,
δεν έχει εσωστρέφεια. Εξωτερικεύει τα συναισθήματά της και τις σκέψεις της.
Ακριβώς.
Δεν τα κρατάει εντός των τυχών και τα λοιπά, ώστε να ανακυκλώνονται μίση και πάθη.
Έτσι.
Εξωτερικεύεις για να έχεις άλλα θέματα.
Ναι, για να τα βγάλεις και από μέσα σου.
Βέβαια.
Και όλες γιατί ξέρεις, μαζεύονται. Τα γίνεται
κάποια στιγμή η έκρηξη και σου λέει ο άλλος δεν κατάλαβα γιατί δεν μου το έχεις πει.
Όριστε,
το λέμε και τι καταλαβαίνουμε εμείς.
Λοιπόν,
πρώτο κοινό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook η επικοινωνία μαζί μας.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να γυρίσουμε στο ρεπορτάζ και στους καλεσμένους μας.
Για χαρές επάνω του τα μάτια μας σαν βόλια και τον πληγώσαμε αμέτρητες φορές. Από παιδί έπαιζε μόνο με τον δρόμο, μα δεν τον νίκησε ποτέ η ενοχή. Είχε απλώσει τα τραγούδια μας στον δρόμο και τα πουλούσε να αγοράσει αντοχή. Εκείνος ψήλωνε μες στον αποκλεισμό με το ένα χέρι, τώρα βάζει στο καλάθι όλης της γης τον άρρωστο εγωισμό. Από παιδί έπαιζε μόνο με τον τρόπο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους και 23η Κάμερα Ζιζάνιο. Από 2 έως 9 Δεκεμβρίου στον πύργο Ηλίας και σε άλλες πόλεις. Προβολές ταινιών, εργαστήρια για παιδιά και εκπαιδευτικούς, παράλληλες εκδηλώσεις. Φεστιβάλ Ολυμπίας. Η κορυφαία νεανική κινηματογραφική γιορτή της Ελλάδας.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Πάμε, κέντρο Αθήνας. Ηλίας Κούκος βρίσκεται και παρακολουθεί τις πορείες που βρίσκονται σε εξέλιξη στη μνήμη του δολοφονημένου Αλέξη Γρηγορόπουλου.
Έλα, Ηλία, δώσε μας κλίμα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Από το κέντρο της Αθήνας, αυτή τη στιγμή είμαστε στην πλατεία Συντάγματος, όπου κατευθύνεται και η κεφαλή της πορείας. Πορείας όπου είναι κυρίως φοιτητές και μαθητές. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης κλίμακας στο κέντρο της Αθήνας, καθώς δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλούς δρόμους. Προς το παρόν, με καλό καιρό, αν και νωρίτερα έβρεχε, με καλοκαιρία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, προς το παρόν είναι ήρεμα τα πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ έντονη, όχι απλά έντονη, πολύ έντονη η παρουσία της αστυνομίας. Ουσιαστικά η πορεία είναι
συγκεντρωμένη. Η συγκεντρωμένη είναι, πώς βλέπεις, από όγκο, εσύ είσαι έμπειρος τώρα σε αυτά.
Κοίταξε να δεις τώρα, έχω την αίσθηση, ακόμα δεν μπορώ να σου πω, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι από τις μαζικότερες των τελευταίων ετών. Η συγκεκριμένη πορεία, αλλά δεν μπορώ να σου το πω τώρα με πάσα βεβαιότητα. Θα ήθελα να αφήσω λίγο.
Ναι, και νομίζω
απόσταση.
Περισσότερος κόσμος αναμένεται το απόγευμα που έχει πάλι συγκεντρώσει στα Προπύλαια.
Ναι, σωστά. Έχει και στις 6 ώρα συγκέντρωση στα Προπύλαια. Συνδικάτα, συλλογικότητες, φορείς. Να σου πω ότι είναι κλειστή η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο και Μοναστηράκι, χωρίς αποβίβαση και επιβίβαση. Μόνο ότι έρχονται οι σειρμοί. Αυτά είναι κάποια χρηστικά για να γνωρίζουν αν είναι κορατές μας ή στην Αθήνα πώς να μετακινηθούν. Επαναλαμβάνω ότι τώρα...
Κύριε, αν έχεις κλείσει πάνε... τώρα σταθμούς κομβικούς όπως είναι το Μοναστηρά, γι' αυτό λέγαμε προηγουμένως με τον Γιώργο. Ουσιαστικά όποιος θέλει να αλλάξει σειρμό, την πλέη με την κόκκινη γραμμή, είναι εγκλωβισμένος. Δηλαδή δεν του δίνεις και πολλές επιλογές. Μετά όπου θα πάει.
Ναι, δυσκολεύει λίγο η κατάσταση σε αυτό το πλαίσιο που αναφέρεσαι. Ναι, νομίζω στο Σύνταγμα, δεν ξέρω τώρα. Γιατί
μα και το Σύνταγμα θα είναι μετά. Εντάξει, είναι λειτουργεί, ναι. Αλλά με το...
Πάντως έχει μια δυσκολία όσον αφορά τώρα τις μετακινήσεις. Σαφέστατα θα έχει όλη τη μέρα. Και ανοίγω παρένθεση και αύριο. Βέβαια,
στο Σύνταγμα δεν πάει η κόκκινη.
Αυτό το πεντάρο εξάωρο του Ερντογάν και αύριο.
Δεν πάει.
Η κόκκινη, μόνο η μπλε πάει. Στο Μοναστηράκι αλλάζει.
Βλέπω το μέτρο. Για την κόκκινη γραμμή μπορεί να το αλλάξει και στην, νομίζω και στην Ομόνια, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ όταν, ναι, και στην Ομόνια σταματάει η κόκκινη γραμμή, σίγουρα το χρησιμοποιώ και εγώ το μέτρο. Οπότε θα πάμε μια στάση πιο μετά. Παραλαμβάνω η γραμμή, η πορεία, συγγνώμη, είναι τώρα στην πλατεία Συντάγματος. Μία ειδοποιώς διαφορά, με βάση και την εμπειρία των ετών που καλύπτω τις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις, είναι ότι στην κεφαλή της πορείας είναι αντιεξουσιαστές. Συνήθως σε τέτοιες πορείες, ενώ με φοιτητικούς και μαθητικούς συλλόγους, είχαμε συνηθίσει να τους βλέπουμε
στις πίσω γραμμές.
Προς το τέλος, ναι. Απλά το αναφέρω αυτό έτσι σαν μια αποτύπωση της εικόνας που έχω αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, στην πλατεία Συντάγματος, όπου η πορεία είναι κυριολεκτικά περικυκλωμένη από τους αστυνομικούς.
Να πεις, έχει μεγάλη αστυνομική δύναμη.
Πάρα πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη. Έχει πάρα πολύ αστυνομία. Δηλαδή είναι περικυκλωμένη όλη η πορεία. Εδώ και αρκετά χρόνια βέβαια έχει αλλάξει το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας. Ανοίγω μια παρένθεση τώρα και τρώω από το πρώτο της εκπομπής. Και σε πορείες οι οποίες χαρακτηρίζονται υψηλής
επικινδυνότητας, τέλος πάντων.
Ναι, έχει αλλάξει το επιχειρησιακό σχέδιο και τους ουσιαστικά ακολουθούν τους διαδηλωτές και δεν έχει τόσες πολλές, έχει και στατικές δυνάμεις, αλλά παλαιότερα θυμάμαι ότι είχε στατικές δυνάμεις και λιγότεροι ακολουθούσαν και κυρίως στο πίσω μέρος. Ενώ τώρα, επαναλαμβάνω, είναι όλη η πορεία περικυκλωμένη.
Επειδή εντός Βουλής, Ηλία, έχουμε το φορολογικό νομοσχέδιο και είχαμε αντιδράσεις γενικά και συγκεντρώσεις το προηγούμενο διάστημα, έχει τίποτα απ' έξω?
Αφού είναι στην κεφάλι, είναι εξ αρχής. Το απόγευμα είναι περισσότερο.
Ναι, εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάτι, παιδιά, γιατί είμαι στην κεφαλή εγώ της πορείας αυτή τη στιγμή και κατευθύνομαι μαζί με τους διαδηλωτές αρκετά μέτρα πιο μπροστά. Βλέπω και τις κλούβες που είναι παραπλεύρος της εισόδου. Δεν μπορείς να πας, δηλαδή, να πας στη Βουλή. Έχει τις κλούβες παρατεταγμένες, ναι, και έχουν κλείσει τη Βασιλή Σοφία.
Γνωστό σκηνικό, ναι.
Ναι, είναι γνωστό.
Κάποια
με το
κομματική έτσι, παρουσία υπάρχει, οργανωμένη?
Όχι, δεν έχω αντιληφθεί κάτι. Τουλάχιστον σε επίπεδο κοινοβουλευτικής παρουσίας, όχι. Εξωκοινοβουλευτικής, ναι. Σε επίπεδο κοινοβουλευτικής παρουσίας, εννοώ για τα κόμματα που είναι εκεί, δεν έχω αντιληφθεί εγώ κάτι. Να μην αδικήσω και κάποιον, αλλά δεν το έχω αντιληφθεί εγώ. Μάλιστα. Δεν έχω δει κάποιο σχετικό πανό ή κάτι τέτοιο.
Ωραία.
Περάσαμε και από το Σύνταγμα ουσιαστικά και φτάνουμε τώρα στη γωνία στην έναρξη της Οδού Πανεπιστημίου, δηλαδή κατηφορίζουν ουσιαστικά τώρα η κεφαλή της πορείας, επαναλαμβάνω.
Εντάξει, Λέα μου, καλό ρεπορτάζ, προσοχή και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
Λοιπόν, να διορθώσω το δικό μου λάθος, ότι ήταν το 2017 με Αλέξη Τσίπρα, υπήρχε και το πλάνο που επίσης μου το θύμισε εδώ πέρα φίλος ο Ακροατής, που καθίσαν στον ίδιο καναπέ ο Προκόπης Παυλόπουλος, τότε υπουργός, πρόεδρος της Δημοκρατίας, και ο Ερντογάν, που του είχε πει, που καθίσαν στον ίδιο καναπέ.
Ναι, το θυμάμαι.
Που ήταν το διπλωματικό, ξέρεις, που ο ένας κάθεται απέναντι τον άλλον.
Πιο φιλικά.
Ήταν πιο φιλικό κοντά. Να μοιραστούμε εδώ πέρα τον καναπέ.
Ναι, το θυμόμουν, το είχα εικόνα γενικά.
Το 2007 ήταν να έρθει που είχε γίνει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας και δεν έγινε, απλά. Ήταν τόσο γλαφυρό το ρεπορτάζ που ήταν σαν να έγινε αυτή η συνάντηση, δεν το ήξερε κανένας.
Και τέλος πάντων, όπως λένε και έγκριτοι δημοσιογράφοι, μην χαλάς μια. Η αλήθεια δεν μπορεί να χαλάσει ποτέ μια όμορφη ιστορία.
Αυτό. Πάμε. Πάμε.
Απ' την αρχή θα βγω να τραγουδήσω, απ' την αρχή την πρώτη μουσική. Πάλι στον πρώτο μας χορό θα σε ζητήσω, πάλι στο πρώτο μας φιλί θα σε φιλήσω. Κάποια στιγμή, μπορεί και σήμερα, απ' τη ζωή φεύγουν τα σύννεφα. Ξέρω πως πέρασες πολλά απόψε, όμως κοίτα τι ωραία ξαστεριά που έχει ο κόσμος. Κάποια στιγμή, μπορεί και σήμερα, απ' τη ζωή φεύγουν τα σύννεφα. Να είσαι εκεί που πέφτουνε τα αστέρια, να είσαι εκεί που γίνονται οι ευχές, κι εγώ θα κλείσω τη βραδιά στα δυο σου χέρια. Να έχεις κρυμμένα στο χιονιά τα καλοκαίρια. Κάποια στιγμή, μπορεί και σήμερα, απ' τη ζωή φεύγουν τα σύννεφα. Ξέρω πως πέρασες πολλά απόψε, όμως κοίτα τι ωραία ξαστεριά που έχει ο κόσμος. Κάποια στιγμή, μπορεί και σήμερα, απ' τη ζωή φεύγουν τα σύννεφα.
Λοιπόν, μηνύματα λέει: καλησπέρα. Απειλή για την Τουρκία είναι ο στρατός στα νησιά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς είναι απειλή για τον Ερντογάν, που λέει ο φίλος μας ο Παόξης.
Ναι, εντάξει.
Εντάξει, όταν υπάρχει. Βέβαια και με τα νησιά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί κανονικά έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα βάσει τη συνθήκη τη Λοζάνη. Εμείς αναφερόμαστε. Στη συνθήκη τη Λοζάνη σε συγκεκριμένα. Άλλα τα ξεχνάμε, άλλα έχουν ξεχάσει αυτοί γενικώς.
Είναι μια ισορροπία έτσι τρόμου, αλλά γενικά περνάμε και τις ευχάριστες περιόδους μας. Νομίζω μία από αυτές είναι αυτή που περνάμε αυτή τώρα, αυτή την εποχή. Ελπίζω να μην διαταραχθεί.
Ειδικά, κοίτα, από το Μητσοτάκη Γιώκο, ότι δεν θέλω να τον ξαναδώ, μέχρι το φίλε Κυριάκο, δεν σας απειλούμε αν δεν μας απειλήσετε, που σε συνέντευξη στην Καθημερινή υπάρχει.
Έχει απόσταση.
Αν μας τα πει τώρα η Κατερίνα Φρύσα μαζί μας.
Έλα, Κατερίνα μου.
Για το ρεπορτάζ της επικείμενης επίσκεψης.
Ένα 24ωρο λοιπόν, λιγότερο από ένα 24ωρο, μας χωρίζει μέχρι την επίσκεψη
του Τούρκου Προέδρου.
Ακριβώς εδώ, και σε συνέντευξή του στην Καθημερινή στέλνει μηνύματα φιλίας και συνεργασίας, διατηρώντας πάντως τις πάγιες τουρκικές θέσεις. Μάλιστα αναφέρει, όπως είπατε και εσείς, ότι υπάρχουν πολλά αλληλένδετα προβλήματα που πρέπει να λυθούν εκτός από την υφαλοκρηπίδα. Όταν προσφεύγουμε στη διεθνή δικαιοσύνη, αναφέρει γραπτά, δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα πρόβλημα πίσω. Πρέπει να το εξετάσουμε ως ένα σύνολο. άλλο. Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πάγει είναι η θέση της Αθήνας, όλων των κυβερνήσεων, ότι μόνο ένα θέμα συζητά και αυτό είναι ο ορισμός, ο καθορισμός της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Ο κ. Ερντογάν στη συνέντευξή του αναφέρει ακόμη ότι υπάρχει τουρκική βούληση για την επίλυση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων, είναι ισχυρή και ζητά παρόμοια προσέγγιση και χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις φωτογραφίζονται ουσιαστικά, θα λέγαμε, τις ΗΠΑ. Ο Τούρκος Πρόεδρος επίσης, αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, δίνει διευκρινήσεις για τη δήλωσή του ότι μπορεί να έρθει με μια νύχτα ξαφνικά και λέει ότι αφορούσε την τρομοκρατία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είπαμε ότι θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά στα τρομοκρατικά στοιχεία που απειλούν την ασφάλεια της χώρας μας και κάνουμε αυτό που έπρεπε. Καταστρέψαμε και θα καταστρέψουμε τις αιστείες της τρομοκρατίας. Αναφορικά με το μεταναστευτικό, ζητά την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Ενώ για την Αγία Σοφία δηλώνει ότι η δομική ακεραιότητά της δεν θα ζημιωθεί τόσο υλικά όσο και πνευματικά. Για τις εξελίξεις τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι αναμένονται αύριο οι συνεδρίες του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, ενώ νωρίτερα θα έχουν προηγηθεί συναντήσεις μεταξύ υπουργών 11 Ελλήνων και 8 Τούρκων, όπου θα συζητήσουν για θέματα οικονομίας, παιδείας, τουρισμού, εμπορίου και βεβαίως άμυνας. Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα και κυρίως τις δηλώσεις που θα έχουμε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου.
Γιατί για να θυμίσουμε, το 2017 ο Ταγί Περντογάν τον είχε επισκεφθεί τότε και είχε μιλήσει και είχε δώσει τη συνέντευξη τύπου με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή είχε πει για συνθήκη Λοζάνης καταπίεση μουσουλμανικής μειονότητας, κυπριακό, Αιγαίο.
Είχε γίνει μπιφ.
Είχε γίνει μπιφ και το απάντησε ο τότε Έλληνας πρωθυπουργός αρμοδίος. Αλλά ξέρεις, ήταν μια συνέντευξη τύπου που μάλλον έμεινε στην ιστορία, γιατί δεν ήταν από αυτή που λες.
Τι ωραία, τι καλά.
Τι ωραία, ναι, τι καλά που πήγε.
Περιμένουμε λοιπόν τη νέα συνέντευξη.
Το κλίμα πάντως
είναι πολύ καλό.
Είναι
αυτή
καλό.
Τη στιγμή είναι θετικό. Ναι, είναι καλό. Μένει να δούμε και το στίγμα έμπρακτα της διάθεσης και της πραγματικής βούλησης αύριο μετά τις δηλώσεις.
Γιατί και ο Ταγίπη, η αλήθεια είναι ότι μας έχει συνηθίσει να αλλάζει διάθεση εύκολα.
Να.
Γενικώς.
Η Ελλάδα είναι λοιπόν η Αθήνα, η ελληνική πλευρά είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα και για αυτά που προαναφέρατε και βεβαίως με την αληθινή βούληση να υπάρξουν συζητήσεις, αλλά στη βάση ότι δεν συζητάμε κανένα κυριαρχικό θέμα.
Μάλιστα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
Κατέρινα,
για το ρεπορτάζ,
Κατέρινα.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Οπότε αναμένουμε. Εντάξει, σίγουρα θα έχει ταλαιπώριες αύριο στους. Ακόμα μια μέρα ταλαιπώριες. Βέβαια, ξεσακούει κάποιος.
Είναι και η Παρασκευή μπροστά μας.
Πέρα από την Αθήνα που είναι τώρα στην επαρχία και ευτυχώς το πρώτο πρόγραμμα ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Και σου λέει, σε αδελφέ, τι μα έχετε ζαλίσει εσείς. Ότι...
Ναι. Ταλαιπωρία τη μία, ταλαιπωρία. Κάθεστε και σπίτι σας.
Ναι, αλλά έτσι είναι.
Για μην πάτε στο κέντρο, πηγαίνετε αλλού.
Μα δεν έχεις και πολλές επιλογές.
Αναλόγως που είναι η δουλειά σου.
Ναι, αναλόγως που είναι η δουλειά σου και τι ώρες είναι η δουλειά σου. Αλλά όταν κλείνουν τόσοι πολλοί δρόμοι για να. Τώρα δηλαδή στην επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου θα κλείσουν σχεδόν τα πάντα. Ναι.
Βέβαια, κάπως θα γίνεται σταδιακά αυτό. Δεν θα γίνει όλο.
Ναι, δεν θα
είναι
ότι 6 ώρες τα πάντα.
Και για 6 ώρες, εντάξει, δεν είναι και τρομερό το διάστημα.
Εντάξει, σκέφτομαι την ίδια λογική, ας πούμε, ότι οι Βρυξέλλες θα έπρεπε να είναι σε καθεστώς νεκρής ζώνης όλο τον χρόνο.
Ναι, σε καθεστώς Ελλήνης.
Ναι, ή στο Λονδίνο και στο Παρίσι.
Κοίτα,
στην Αθήνα νομίζω λίγο υπερβάλλουμε παραπάνω.
Επειδή εμείς πάντα θέλουμε να παίρνουμε τη θετική πλευρά. Η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου και το αποκλεισμό του κέντρου είναι και μια καλή δικαιολογία, ρε φίλε.
Ναι.
Με?
Ναι.
Δεν μπορώ να έρθω, δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να αυτό. Είναι κλειστή η δρόμη. Γεια σας.
Ναι.
Πάμε, σανσόν. Δίνουμε...
Να το χρησιμοποιήσουμε αύριο,
ναι.
Στη διεύθυνση.
Σανσόν. Και επαναρχόμαστε για τα αθλητικά μας.
Μακριά απ' της μάνας μου.
δάκρυα απ' της μάνας μου την αγκαλιά.
Υποσχεθεί χθες ότι θα ασχολούμαστε με το θέμα των πολύχρωμων τιμολογίων, λόγω βέβαια των εξελίξεων κτλ. Έχουμε βρει τον κατάλληλο άνθρωπο.
Που αλλά... είναι το βασικό κομμάτι, ναι. Έτσι. Αλλά... εξάλλου μέχρι τέλος του μήνα είναι γενικά η εξέλιξη, ο 1η-1η-24.
Ναι, όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σκυλακάκης, μιλώντας.
Πρέπει να περιμένετε.
Είπε, λέει, περιμένετε. Τώρα τι κάνουν οι εταιρείες, σου στέλνουν τα διάφορα ενημερωτικά, λίγο και να σε αγχώσουν, να σου πεις. Πήγε να το κλείσει τώρα.
Όχι μόνο, έχουν και link που λέει πάτα εδώ για να συμφωνήσει στο τάδε πρόγραμμα. Αυτό... εγώ δεν πάτησα, παιδιά, λέω κάτσε μισό λεπτό. Μπαμπάστα, να δούμε τι γίνεται.
Αυτό που έχουμε λάβει από το ρεπορτάζ είναι ότι από 1η Ιανουαρίου περιμένετε όλοι θα πάμε στο πράσινο.
Ναι.
Το μπλε είναι ότι διασφαλίζει την τιμή.
Την τιμή.
Ότι για ένα χρόνο είναι πιο ακριβό από το μπλε, αλλά λες.
Από το πράσινο.
Δεν έχω καμία αγωνία. Αλλά το πράσινο θα περιμένετε τον Ιανουάριο. Θα βγουν όλοι οι πάροχοι. Και μετά μπορείτε να αλλάζετε πάροχο χωρίς κάποιο πέναλτι, κάποιο κόστος. Οπότε βλέπεις τον 1ο μήνα τον Ιανουάριο ότι είναι ο χι πάροχος πιο φθηνός.
Πας.
Πάρε το Φεβρουάριο όμως ο ψι πάροχος γίνεται πιο φθηνός.
Μπαλάς κάθε μήνα πάροχο.
Μπορείς να αλλάζεις κάθε μήνα πάροχο χωρίς να υπάρχει πλέον...
μια τρέλα είναι αυτή, μια τρέλα.
Κοίτα, επειδή τώρα θα πάει η αγορά να χτυπηθεί...
Ναι, ο ανταγωνισμός φέρνει πάντα καλύτερο.
Περιμένεις ότι θα... γιατί τώρα υπάρχουν τόσο ψηλά γράμματα, σου λένε ναι, αλλά τόσο κιλοβατόρα, αλλά άμα περάσεις την τάδε κατανάλωση, την τάδε ώρα και παθαίνεις το ψηλό κεφαλικό.
Και βάζουν και ένα τίτλο τάδε εταιρεία economy,
ναι,
και
ναι,
σου economy. Λέει εδώ economy, αυτό είμαστε.
1η Ιανουαρίου περιμένετε. Για να έχουμε.
Θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα το ξετινάξουμε το θέμα.
Ναι, απλά τώρα λόγω των σημερινών κινητοποιήσεων.
Αύριο επίσκεψη του Ερντογάν και αυτά. Αλλά την άλλη εβδομάδα θα το ξετινάξουμε το θέμα. Θα λυθούν οι απορίες και οι δικές μας και οι δικές σας. για να πάμε αρματωμένοι.
Έτσι.
Σε αυτή τη νέα πρόκληση.
Άρα, έκανε το φίλο μας, τη φίλη μας, εκπέστη στο Γαλαξίδι να κλάψει με το τραγούδι. Τραγουδάρα από την. Με εκτέλεση της Χαρούλας Αλεξίου. Σαν απόκληρο γυρίζω.
Μάλιστα.
Ωραία διασκευή.
Ναι. Πάμε και στο Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Δημήτρη.
Έχει πέσει μέχρι τώρα μέσα όταν προέβλεπε ότι.
Μία νίκη.
Ήδη ξεκίνησαμε με δύο ήττες χθες.
Αυτό δεν είναι καλό να το λες. Έτσι, γιατί.
Εντάξει, εγώ λέω ότι δεν στείλαμε κουβά τον κόσμο.
Με ήττες. Ναι.
Ξεστή, βέβαια.
Είναι ένα ζήτημα έτσι, που έχει προκύψει ξαφνικά.
Ναι.
Με τους ιδιωτές, έτσι. Ναι. Που, τώρα που μιλάμε δεν θα έχουμε πρωτάθλημα.
Δεν θα έχουμε πρωτάθλημα μόνο Super League και Super League 2 και Γάμα Εθνική και γενικώς θα
παίξει.
Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
Η Αυγή, τι γίνεται.
Εκεί τι θα κάνουμε στο πρωτάθλημα τύπου.
Επειδή καλός ή κακός, ασχολούμαστε πολύ περισσότερο κακός. Μόνο με τη Super League και τα άλλα τα αφήνουμε στην άκρη.
Στο έλεος τους θα έλεγα.
Ναι. Εγώ νομίζω μάλλον ισχύει για όλους, έτσι. Δεν είναι ότι.
Όχι, την πληροφόρηση ότι ισχύει για τη Super League 1 και όχι για τις άλλες, γιατί με το θέμα δεν το έχει.
Είναι λίγο ανοιχτό. Mm.
Πάντως δεν πήγαν οι διαιτητές σε συνάντηση που είχαν τώρα στην ΕΠΟ.
Όχι, από ό,τι ξέρω.
Θα αναβληθεί η αγωνιστική.
Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται, αφού δεν υπάρχουν διαιτητές.
Ναι.
Αφαίρουμε ξένους.
Δηλαδή τώρα
ναι.
που μιλάμε,
μόνο
λένε
ξένους.
Ότι δεν σφυρίζουμε. Μπορεί να πούνε σε δύο ώρες τελικά να σφυρίξουν.
Ναι, θέλω να πω ότι δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση ότι αναβάλλεται η αγωνιστική, γι' αυτό λέω.
Όχι, γιατί ακόμη.
Ακόμα
είναι σε διαπραγματεύσεις.
Υπάρχει ο χρόνος. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει ο χρόνος ακόμη. Να σας πω κάτι. Και η αρχή εκεί είναι σημαντικό. Σε κάποια παιχνίδια είναι ξένοι διαιτητές. Εκεί τι λέμε, εκεί θα παίξουν.
Ναι,
και
θα γίνουν τα μισά, δεν θα γίνουν τα άλλα.
Ναι, ή θα βάλουν δηλαδή παντού ακόμη και ο ΒΑΡ να είναι ξένος.
Καλά, και πού θα τους βρούνε, ρε φίλε. Εδώ πέρα δεν βρίσκουν για τα τέρμα.
Όχι, δεν είπα, όχι. Λέω, αν είναι ένα παιχνίδι.
Ναι.
Έχει ξένους διαιτητές. Θα γίνει ή όχι. Γι' αυτό θα πρέπει να το δούμε. Προφανώς και γι' αυτό.
Εγώ διαβάζω και για εμπλοκή με τους ξένους. Ότι με όλη αυτή την κατάσταση πάλι οι αρμόδιοι της UEFA έχουν θέματα να στέλνουν διαιτητές.
Ότι καταρχήν δεν είναι εύκολο να βρίσκει συνεχώς καλούς διαιτητές.
Ναι.
Δηλαδή, για να καταλάβουμε κι εμείς, είναι δυνατόν να έχουμε τον καλύτερο μας Έλληνα διαιτητή. Να του πούμε, δεν θα σφυρίξεις τη Super League, θα πας, θα σφυρίξεις στην Τσεχία.
Ναι, δεν γίνεται.
Οπουδήποτε άλλο, στο Βέλγιο. Θα πούνε, όχι, ρε φίλε, εδώ τον θέλουμε εμείς.
Ναι, προφανώς.
Άντε μία φορά να φύγει. Αλλά δεν μπορεί κάθε Κυριακή να φεύγουν οι καλοί διαιτητές από τα πρωταθλήματά τους.
Και είχαμε και την. Απευθύνθηκε ο Μπαλτάκος στο Μαξίμου, Ζήτησε προστασία για να μην τυναχτεί όλο το πράγμα στον αέρα.
Συγγνώμη, το Μαξίμου τι να κάνει. Η ΕΠΟ δεν λέει ότι πάντα έχει το αυτοδιοίκητο.
Ναι, αλλά.
Τι θα πει τώρα ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Εμείς έχουμε το αυτοδιοίκητο, αλλά τώρα λέτε για προστασία. Προστασία σε τι, αστυνομική.
Ναι, ξέρω.
Δηλαδή, να πάρει ο κάθε διαιτητής έναν αστυνομικό μαζί του.
Ναι, πες μου εσύ. Και όσον αφορά την υπεύθυνη στάση της πολιτείας.
Αλλά και έχουμε φτάσει έτσι.
Ναι.
Τώρα ακούστηκε το γέλιο μου, αλλά και έχουμε φτάσει.
Ναι.
Να μην μπορεί να γίνει ένα παιχνίδι, μάλλον μια αγωνιστική, ή οι διαιτητές κάνουν σοβαρά λάθη. Δεν έχει σημασία ότι θα τους.
Σοβαρά λάθη γίνονται στα κορυφαία πρωταθλήματα, δηλαδή στην Premier League. Έχουμε δει
εγκλήματα,
όχι λάθη. Στο Champions League εγκλήματα.
Οπότε και αυτοί οι διαιτητές δηλαδή, είναι λογικό να λένε παιδιά όσο εδώ φτάνει. Έχουμε και οικογένειες.
Να σου πω κάτι, κατά την άποψή μου έχει τρωθεί με ευθύνη όλων τόσο η αξιοπιστία των Ελλήνων διαιτητών που δεν νομίζω ότι έχει γυρισμό αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
Θα πρέπει να ξεκινήσω από το μηδέν.
Ναι, όπου.
Δεν ξέρω πώς.
Όπου υπάρχει. Γιατί τώρα φωνάζει ο Ολυμπιακός. Αυτά είναι δανεικά. Μπορεί σε δύο αγωνιστικές να είναι άλλος τα κάγκελα. Και μετά άλλος. Και μετά άλλος. Θέλω να πω ότι δεν έχει τελειώμο αυτή η ιστορία. Και η αξιοπιστία των Ελλήνων διαιτητών έχει καταβαραθρωθεί τελείως. Γεια σας.
Οι οποίοι δεν είναι κακοί αν συγκρίνουμε με τους ξένους. Γιατί το έχουμε πάει σε άλλο. Ξέρεις επίπεδο ή έχουμε κάποιους καλούς διαιτητές που προχωράνε στην Ευρώπη. Εδώ είχαμε γυναίκα διαιτητή η οποία πήγε σε τρία παγκόσμια κουρουμπίλια. Και στην Ελλάδα, ξέρεις, αντιμετωπιζόταν.
Έδωσε συνέντευξη και είχε σπάσει το στομάχι της, λέει.
Ναι, και είχε πει σε τρία παγκόσμια, σε τρία μουντιάλ.
Ειδοποιώς διαφορά εντωμεταξύ, άμα το καλοσκεφτείς, είναι ότι και ξένοι διαιτητές που έχουν έρθει εδώ πέρα, υπάρχουν παιχνίδια που τα έχουν κάνει μαντάρα. Αλλά βγαίνουμε πάντα μετά και λέμε, εντάξει, δεν ήταν καλό, ήταν μια κακή μέρα. Εδώ ο Παπαπέτρου και ο κάθε Παπαπέτρου είναι στημένος.
Ναι, εδώ το λάθος απαγορεύεται.
Το άσχημο, ξέρετε ποιο είναι. Ότι όταν οι καλοί διαιτητές δεν σφυρίζουν τα καλά μας παιχνίδια, δηλαδή είναι όπως ο ποδοσφαιριστής, όταν δεν παίζει, δηλαδή δεν προπονείται σωστά, δεν μπορεί μετά να παίζει στην Ευρώπη να παίζει καλά παιχνίδια, ή δεν θα τον φωνάζουν να σφυρίζει μεγάλα παιχνίδια στην Ευρώπη. Οπότε πάνε όλοι βήματα πίσω και γενικότερα δεν βγαίνει νέα φουρνιά, γιατί τι σφυρίζουν στις μεγάλες κατηγορίες.
Και φοβούνται. Σε όποιοι έχουν μαγαζιά, φοβούνται ότι θα τα βρουν αμοχάλια.
Και αυτό. Προφανώς δέχτηκε και απειλές.
Και
δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε τα λεγόμενά του.
Να σε ρωτήσω κάτι.
Κλήθηκε ο συγκεκριμένος, κλήθηκε για τη διαιτησία του γενικώς. Καθαρά υπηρεσιακά εννοώ. Δεν ξέρω.
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
Για την υπόθεση Τζίλου που υπήρχαν τέτοια, που υπήρχαν βίντεο, που βρεθήκανε. Ποια ήταν η τιμωρία.
Βρεθήκανε τότε ποιοι.
Βέβαια, είχαν πει με το ενοικιαζόμενο και ξαφνικά ενώ βρήκαμε ποιοι το είχαν νοικιάσει, με τίποτα. Δεν άκουσα να προχωράει.
Τέλος πάντων.
Έγινε αμοχάλικο φούρνο του Κωνσταντινέα. Τώρα προχθές το κατάστημα το άλλο στο Περιστέρι. Και σου λέει εντάξει, εμείς είμαστε απροστάτευτοι τελείως.
Είναι επικίνδυνο επάγγελμα.
Όλοι μαζί από το μηδέν. Δηλαδή, την πολιτεία, μέσα ομάδες γενικότερα, ξεκινάμε κάπου από το μηδέν. Θα ανεχτούμε λάθη, γιατί είναι μέσα πρόγραμμα να γίνουν και λάθη, αλλά πάλι να έχουμε διαιτητές Έλληνες, δεν χρειάζεται ούτε καν να φέρουμε συνεχώς απ' έξω.
Πάντως έχω μία αίσθηση, Δημήτρη, έτσι από γενικότερη έτσι, παρατήρηση όλων αυτών των καταστάσεων, ότι η πολιτεία δεν θέλει να πολύ ασχοληθεί με το θέμα του ποδοσφαίρου γενικά.
Αφού υπάρχει το αυτοδιοίκητο, γιατί να ασχοληθεί.
Όχι, ρε παιδί μου, τότε με τους συνδέσμους και τον Κατσούρη. Δεν είχαν πει θα κλείσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Έγινε τίποτα.
Εντάξει, το είπαμε, ρε παιδί μου.
Τώρα λέει για την αστυνομία. Έβγαλε ανακοίνωση ότι έπεσε, λέει, ένα δακρυγόνο. Και εδώ πέρα ήταν σε όλο το γήπεδο και τρέχανε πανικόβλητοι όλοι. Από ένα δακρυγόνο.
Μπορεί να κλάψανε.
Ναι, μπορεί να ήταν.
Και στόσα παίρνει ο άνεμος, εκλέγει ο κόσμος.
Ναι, το πήρε ο άνεμος. Στις
γέφυρες του Μάντισον.
Γέφυρες του Μάντισον, έκλεισα εγώ.
Έκλεψε ο κόσμος, δεν έπεσε δακρυγόνο. Να ήταν κάτι συγκινητικό. Ναι.
Εδώ έκλεψα στον Αρμαγεδόνα, φίλε. Τώρα.
Όχι, ρε.
Μα σου
λέω. Όταν σκοτώθηκε ο Μπρους Γουίλις.
Ναι, ναι.
Τότε για να σώσει τον γαμπρό.
Ναι, που έφευγε από το Φινιστρίνι εκεί πέρα που με ξεμάκρανε. Ξεμακραίνουμε και εμείς σιγά-σιγά. Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Και
αύριο οι νέες προβλέψεις για τον Κουβά.
Εντάξει. Και βέβαια η στιγμή που όλοι περιμένατε ήρθε.
Η οτομοτρής της ενημέρωσης.
Πραγματικά. Μιλάμε για την υπερταχεία του πρώτου προγράμματος. Ο Γρηγόρης Νιάκας και η ραδιοεφημερίδα. Παρακολουθήστε τι δεν θα χάσετε. Είναι όλα συμπυκνωμένα και όλα πραγματικά πολύ πολύ αναλυτικά.
Για τους φίλους μας από το Βόλο θα ενημερώσουμε το τεχνικό τμήμα. Εντάξει. Να αποκατασταθεί
και εμείς
εκεί
θα
πέρα.
Τα πούμε αύριο μαζί με τον Ερντογάν, όλοι μαζί, καλύψουμε το ρεπορτάζ αύριο λίγο μετά τη μία από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Πώς να σβήσει. χίλιες θάλασσες θα ανοίξω, χίλιες μοίρες θα νικήσω. Κι όταν θα σε συναντήσω θα είναι μια στιγμή για πάντα. Αγκαλιά στο Θεό. Μαζί για